សូមស្វាគមន៍មកកាន់ SBS ខ្មែរវិជ្ជាបណ្ឌិតបានរកឃើញថាពលរដ្ឋមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំនេះទោះបីជាមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដោយសារជំងឺកញ្ជ្រឹលការរាលដាលនៃជំងឺស្វិតដៃជើងនិងការមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងថ្មីប្រឆាំងនឹងជំងឺអេបូឡាដែលកំពុងតែឆ្លងនៅអាហ្វ្រិកក៏ដោយដូច្នេះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះតើអ្វីខ្លះជាការប្រឈមមុខផ្នែកសុខាភិបាលនិងអ្វីខ្លះទៀតដែលល្អសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខសម្រាប់សុខភាពមនុស្សជាតិការបង្ហាញរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃខេតស៊ីនជិនគឺលោកហេជិនគូនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនាំមុខមួយស្ដីពីហ្សែនបណ្ដាលឲ្យមហាជនជាច្រើនមិនអាចទទួលយកបានលោកបានអះអាងពីការផ្លាស់ប្ដូរហ្សែនរបស់ទារកស្រីភ្លោះដើម្បីធ្វើឲ្យទារកស្រីនោះមិនអាចឆ្លងមេរោគហៀវបាននាពេលអនាគតរបបកំហេញនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនាំមុខស្ដីពីហ្សែនធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហ្សែនទារករយៈពេល5ឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោក David Lee បានថ្លែងដោយត្រង់ត្រង់ថាន
េះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយស្ដីពីអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយភាពវិជ្ជមានមួយចំពោះវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោកនេះចេញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ College London ដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរាយការណ៍ពីរបកកំហើញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីព្យាបាលការឆ្លងពីមេរោគអេដលោក Timothy Ray Brown ជាអ្នកជំងឺដែលត្រូវគេបណ្ដុះ stem cell ក្នុងខ្លួនដែលបានរស់នៅដោយគ្មានមេរោគឆ្លងរយៈពេល12ឆ្នាំទោះបីជាលោកបានឈប់លេបថ្នាំក៏ដោយមកដល់ឆ្នាំនេះលោកគឺជាអ្នកជំងឺទី1ដែលទទួលបានការព្យាបាលប្រកបដោយជោគជ័យបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺទី2ទទួលបានការព្យាបាលដោយជោគជ័យនៅទីក្រុងឡុងវេជ្ជបណ្ឌិតបានគូសបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនេះគឺជាភស្តុតាងស្ដីពីបញ្ញត្តិក្នុងការព្យាបាលតាមបែប stem cell ឬមួយការបណ្ដុះកោសិកាទោះជាបែបនេះក្តីនីតិវិធីក្នុងការព្យាបាលដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះមានការលំបាកណាស់ហើយមិនមានជាវិធីសាស្ត្រដែលវេជ្ជបណ្ឌិតចង់ធ្វើការព្យាបាលទៅលើអ្នកជំងឺអេដដែលកំពុងលេបថ្នាំពន្យាហើយមានសុខភាពល្អនិងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតធម្មតានោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះការស្វែងរកជាលិកាដែលត្រូវទៅនឹងជាលិការបស់អ្នកផ្ដល់អំណោយដោយមានមួយតាស៊ុងហ្សែនត្រឹមត្រូវកាន់តែមានការលំបាកទៅទៀតនេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់ពីសាស្ត្រាចារ្យ Ravindra Gupta ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ University College London
having two deleted or mutated copies of the
CCR5
gene
ការលុបចោលហ្សែន2ឬការធ្វើមួយតាស៊ុងហ្សែន CCR5 ជាប្រការមួយស្ទើរតែមិនអាចធ្វើទៅរួចគណៈដែលមេរោគអេបូឡានៅតែបន្តសម្លាប់មនុស្សនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងការសង្ស័យធ្វើឲ្យការព្យាបាលមានការលំបាកទោះបីជាមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកអះអាងថាមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស 2,203 នាក់ហើយបានស្លាប់នៅប្រទេសកុងហ្គោប៉ុន្តែដំណឹងល្អនោះគឺមានមនុស្ស 1,084 នាក់នៅមានជីវិតបន្ទាប់ពីឆ្លងជំងឺនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសកុងហ្គោបានចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅតាមច្រកព្រំដែននិងប្រលានយន្តហោះដើម្បីការពារការរាលដាលជំងឺនេះវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខាងសម្ភពនិងជាបុគ្គលិកជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Benjamin Black បានបំពេញការងារនៅប្រទេស Sierra Leone ខណៈដែលមានផ្ទុះជំងឺអេបូឡានៅទីនោះ
At the beginning the outbreak I absolutely was terrified.
នៅពេលផ្ទុះជំងឺដំបូងខ្ញុំពិតជាមានក្តីរន្ធត់មែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាសហការីដទៃទៀតរបស់ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ដូចនេះដែរការផ្ទុះជំងឺនេះមិនមានកើតមានតែនៅតំបន់ជនបទប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលគេដឹកអ្នកជំងឺពីជនបទទៅមន្ទីរពេទ្យតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនការឆ្លងជំងឺនេះក៏មានកាន់តែច្រើនជំងឺនេះមិនត្រឹមតែឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងប៉ុណ្ណោះទេការធ្វើដំណើរតាមអាកាសធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជំងឺនេះប្រមាណករណីផងដែរនៅក្រៅប្រទេសដែលការឆ្លងនេះបណ្ដាលឲ្យប្រទេសទាំងឡាយដែលគិតថាខ្លួនមានសុវត្ថិភាពមានការភ្ញាក់ផ្អើលភាពគ្មានទំនុកចិត្តនិងការសង្ស័យទៅលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏បណ្ដាលឲ្យមានការរាលដាលជំងឺកញ្ជ្រឹលជាសកលផងដែរក្នុងឆ្នាំ2019នៅខែតុលា
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយពីវិទ្យាស្ថានសែនជាបង្ហាញនៅហេតុផលមួយផ្សេងទៀតក្នុងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងលើកុមារប្រឆាំងនឹងជំងឺកញ្ជ្រឹលកុមារដែលឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគផ្សេងផ្សេងទៀតវេជ្ជបណ្ឌិតខាងផ្នែកជំងឺឆ្លងលោកវ៉ាលីសាវ៉ាផេត្រូវ៉ាមានប្រសាសន៍ថាមេរោគកញ្ជ្រឹលលុបចោលនូវការចងចាំប្រព័ន្ធការពាររាងកាយភាគច្រើនហេតុដូចនេះហើយបានជាខ្លួនអ្នកជំងឺត្រូវតែបង្កើតឡើងវិញនូវការការពារប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគផ្សេងផ្សេងវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពអ្នកជំងឺកាន់តែអាក្រក់ជាងកុមារដែលកើតជំងឺកញ្ជ្រឹលទៅទៀតពីព្រោះអ្នកមិនត្រឹមតែមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគបង្កជំងឺដែលអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុននោះទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពរាងកាយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគថ្មីថ្មីវាកាន់តែលំបាកទៅទៀតមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការផ្ទុះជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅប្រទេសសាមូមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានករណីជំងឺដែលអាចការពារបានជាច្រើនពាន់ករណីផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍ខណៈដែលគេជឿថាការផ្ទុះជំងឺកញ្ជ្រឹលនេះចាប់ផ្ដើមឡើងនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់រួចឆ្លងតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតាមតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសសាមូគឺជាប្រទេសដែលរងនឹងការឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតដោយសារតែអត្រានៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានកម្រិតទាបអ្នកជំនាញខាងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺកុមារលោក Peter Hote បានដាក់ការស្ដីបន្ទោសដល់ចលនាប្រឆាំងនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងយើងបន្តឃើញពួកគេបន្តនៅអកប្បកិរិយាបែបនេះបែបបំពុលនេះដោយគេកំណត់គោលដៅតាមសហគមន៍តាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់កោះឬនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យមានអត្រាចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកាន់តែទាបពេលនេះវាជាការគំរាមកំហែងដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈនៅទូទាំងពិភពលោកការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅប្រទេសសាមូត្រូវបានផ្អាកបន្ទាប់ពីទារក2នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការចាក់ថ្នាំមិនបានត្រឹមត្រូវតាមចំនួនកំណត់កាលពីឆ្នាំមុននេះបើតាមពលរដ្ឋមួយចំនួនបានដឹងថាការស្លាប់នេះបានក្លាយទៅជាប្រធានបទសម្រាប់អ្នកប្រឆាំងនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដោយបង្កើននូវការផ្សព្វផ្សាយរបស់គេតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្ញើសារនេះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធភាពសាមនៃសាកលវិទ្យាល័យ Auckland លោកស្រី Nikki Turner
Anti-vaxxers arise in big numbers when there's
ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានការកើនឡើងច្រើននៅពេលមានការព្រួយបារម្ភនិងការខ្វះខាតនូវជំងឺនៅជំនឿទុកចិត្តបញ្ហាចម្បងដែលកំពុងកើតមាននៅប្រទេសសាមូពេលនេះគឺការខ្វះនូវជំនឿចិត្តខ្វះខាតជំនឿលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងសេវាកម្មសុខភាពសាធារណៈនៅពេលអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនឹងការខ្វះជំនឿចិត្តពេលនោះហើយដែលសម្លេងក្រុមមួយតូចសោះនឹងអាចមានសមត្ថភាពបំពួងសម្លេងកាន់តែខ្លាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលគេលើកឡើងថាជាម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពបេះដូងប្រភេទ 3D ដោយប្រើជាលេខាមនុស្សគេរំពឹងថាការបោះពុម្ពចេញជាបេះដូងនេះនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបេះដូងមនុស្សដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកផ្ដល់អំណោយនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពសរីរាង្គប្រភេទ 3D សាស្ត្រាចារ្យ Chaim Lawton នាយកវិទ្យាស្ថាន Herat និងមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រ Hadassah មានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតសរីរាង្គគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ
It will take some time to go from a small size
គេនឹងត្រូវការចំណាយពេលដើម្បីបង្កើតពីបេះដូងតូចមួយទៅផលិតជាបេះដូងធំវាក៏ជាការប្រឈមមុខផងដែរក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវការគុតគង់ឈាមគ្រប់គ្រាន់ដល់បេះដូងហើយក៏ជាការប្រឈមផងដែរដើម្បីធានាថាបេះដូងមានដំណើរការអាចបូមឈាមបាននិងគ្រប់កោសិកានិងសាច់ដុំបេះដូងទាំងអស់អាចធ្វើការរួមគ្នាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការដាក់ឲ្យសាកល្បងរបកកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានរកឃើញនូវវិធីព្យាបាលថ្មីលើជំងឺរលាកស្បែក lupus ដែលជាប្រភេទជំងឺបង្កឡើងដោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយហើយប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រមាណ 20,000 នាក់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានថ្នាំព្យាបាលលទ្ធផលសាកល្បងក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យដែលដឹកនាំដោយសាស្ត្រាចារ្យ Eric Moran នៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី New England Journal of Medicine ថ្នាំព្យាបាលនេះឈ្មោះ Anifrolumab អាចរាំងខ្ទប់អ័រម៉ូនដែលធ្វើឲ្យកើតជំងឺ Lupus សាស្ត្រាចារ្យ Moran បានថ្លែងប្រាប់ព័ត៌មាន SBS ថាអ្នកចូលរួមសាកល្បងប្រើថ្នាំនេះភាគច្រើនរាយការណ៍ថាមានការកើតជំងឺផ្សេងកាន់តែតិច
We expect if the drug is approved that it'll be available swiftly
យើងសង្ឃឹមថាប្រសិនបើគេទទួលយល់ព្រមឲ្យដាក់ថ្នាំនេះប្រើប្រាស់គេនឹងមានជាស្រេចតាមប្រព័ន្ធផលប្រយោជន៍ថ្នាំពេទ្យឬក៏ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា pharmaceutical benefit ហើយយើងដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នកជំងឺ 80% ដែលកើតជំងឺ lupus មានសញ្ញាសម្គាល់មួយក្នុងឈាមរបស់គេដែលសញ្ញានេះបញ្ជាក់ថាគេអាចទទួលបាននូវការព្យាបាលភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពនៅចុងឆ្នាំនេះនិងធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Countdown ដែលជាការស្រាវជ្រាវពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រចាំឆ្នាំដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនវដ្តី Lancet Medicine Journal បង្ហាញថាកុមារនៅទូទាំងពិភពលោករីកលូតលាស់ធំធាត់ក្នុងពិភពលោកដែលមានអាកាសធាតុក្តៅជាងមុនដែលអាកាសធាតុក្តៅនេះនឹងធ្វើឲ្យកុមាររងនូវជំងឺនិងបញ្ហាសុខភាពខុសពីឪពុកម្តាយរបស់គេបានធ្លាប់ជួបប្រទះការស្រាវជ្រាវនេះក៏បង្ហាញដែរថាការកើនកម្ដៅពិភពលោកបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈស្រេចទៅហើយហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការកើតជំងឺរាកនិងជំងឺបង្កឡើងដោយសត្វមូសមានការកើនឡើងដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនចាញ់និងការបំពុលខ្យល់នេះគឺជាសារព្រមានដែលនឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅទសវត្សរ៍ថ្មីនេះបរិបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Alan Lee និងប្រែសម្រួលដោយខ្ញុំបាទ Khum Sarum
sbs.com.au/ ខ្មែរ